Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram İlki Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Ankara Yerevanla imzalanan protokolları məntiqə uyğun zaman ərzində ratifikasiya eləməlidir. Əfqanistanda prezident seçkisinin ikinci turu ləğv edilib, Həmid Kərzayı yenidən prezident elan olunub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məsciddərdə azana qadağa yox, bəzi yerli səbəblərdən məhdudiyyətlər qoyulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Türkiyə-Ermənistanla imzalanan yaxınlaşma və sərhədlərlə bağlı protokolları məntiqə uyğun zaman aralığında ratifikasiya eləməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mavini Savaş Koçaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Koçaryan vurgulayıb ki, protokollar əvvəlcə Ankarada ratifikasiya edilməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini məntiqə uyğun zaman dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu da dəqiqləşdirib. Koçaryan sözlərinə görə uyğun zaman aralığı konkret günlərlə ölçülən vaxtı yox, konkret şəraiti nəzərdə tutur və beynəlxalq ictimaiyyət özü də bu uyğun zaman çərçivəsinin nə olduğunu gözəl anlayır. Ermənistan və Türkiyə arasında tarixi protokollar oktyabrın 10-da Sürükdə imzalanıb. Türkiyə rəsmiləri isə bildirirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləməyincə protokolların təsdiqlənib sərhədlərin açılması baş verməyəcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Savaş Koçaryan onu da vurğulayıb ki, protokolların imzalanması Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlana və mürəkkəbləşdirilə bilməz, bu proseslərin bir-birinə dəxli yoxdur. Bir neçə yerdə azanla bağlı məhdudiyyətlərin tətbiqi qadağa kimi yozulmamalıdır və ajiotaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətindən Rəhimət Dadaşova Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bir mənalı olaraq onu bildirmək istəyərdim ki, məscidlərdə azana qadağa qoyulması ilə bağlı heç bir ümumiyyətlə belə bir söhbət yoxdur. Qadağadan qətiyyən söhbət gedə bilməz. Bəzi məkanlarda sadəcə səsinin aşağı verilməsi belə bir gündəmdə olubdur. Yəni bununla da bağlı, yəni belə bir problem yaratmağa, ajotaj yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu yalnız və yalnız müəyyən məkanlarda belə deyək də necə deyərlər, bunun ətrafda yaşayan insanların narahatlığı baxımından, yəni bunun aşağı salınması, yoxsa qadağadan heç bir söhbət gedə bilməz.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Rəhimə Dadaşova. Noyabrın 1-dən Bakı və Gəncə şəhərlərində bir neçə məsciddə azanın səsləndirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. Bəzi məsciddərdə isə azan əvvəlkindən aşağı səslə verilib, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə səslənməyib. Əfqanistanda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin ikinci turu ləğv edilib və indiki prezident Həmid Kərzayı yenidən prezident elan olunub. Əfqanistan Müstəqil Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludin bugün bu qərarı açıqlayıb. Ludinin sözlərinə görə ikinci turda yarışmalı olan iki namizəddən biri Abdullah Abdullah namizədliyini geri götürdüyündən ikinci tur ləğv olunub. Bütün bu səbəbləri nəzərə alaraq Konstitusiyanın 156 və Seçki Məcəlləsinin 49-cu maddələrini əldə rəhbər tutan Seçki Komissiyası cənab Həmid Kərzayını ilk turda hamdan çox səs yığan və ikinci turda qalan yeganə namizədin prezident seçildiyini elan eləyir. Kərzayının rəqibi keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah bazar günü seçkinin şəffaf və azad olacağı təminatı almadığı üçün yarışdan çəkildiyini bildirmişdi. Seçkilərin avqustunun 20-sində keçirilən ilk turunda Kərzayı öncə qalib elan edilmişdi. BMT-nin dəstəklədiyi müstəqil seçki komissiyası nəticələrinin bəzilərini saxta olduğu üçün ləğv edəndən sonra seçkilər ikinci tura qalmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ukraynada son bir həftə ərzində tənəffüs yolu xəstəliklərindən 60 nəfər ölüb. Bundan sonra ölkə rəhbərliyi donuz qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün dünya dövlətlərindən kömək istəyir. Prezident Viktor Yushchenko H1N1 virusuna qarşı dərman vasitələri və avadanlıqlar əldə etmək üçün Amerika, Avropa Birliyi, NATO və qonşu ölkələrə müraciət edib. Hələlik Polşa və Slovakiya Yushchenko müraciətinə cavab olaraq qoruyucu maskalar və Tamiflu preparatları göndərib. Ukrayna özü isə 16 ton Tamiflu sifariş verib. Rusiyada səfərdə olan Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband bildirib ki, İran uran zənginləşdirmək üçün xaricə göndərmək təklifinə tez bir vaxtda münasibət bildirilməlidir. İran nüvə ehtiyatdan zənginləşdirmək üçün xaricə göndərmək məsələsini tənzimləyəcək sazişin qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi üçün texniki komissiya yaradılmasını istəyirdi. İranın Xarici İşlər Nazirinin bu təklifi ilə bağlı Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, İran əvvəlcə onların təklifinə düzgün münasibət bildirsin. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri. Bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bu həftənin ilk saatını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda artıq qonaqlar var. Birazdan jurnalistlərin fəaliyyətindən, daha doğrusu biraz fərqli fəaliyyətindən danışacağıq. Hələli isə onu deyim ki, işdən sonra verilişi birinci saatda bir saat dediyim kimi jurnalistlərin fəaliyyətindən danışacaq. İkinci saatda isə iqtisadi mövzuda söhbətimiz olacaq. Studiyada mənəm İlqar Rəsul, mənəm qonaqlarım bugün sizə bu danışdığımız mövzuda məlumatlandıracaq, bu barədə fikirlərini səsləndirəcək şəxslər Elnur Bayımov, Disput və News As portallarının baş redaktoru, eyni zamanda Rəhman Hacıyev, First News portalının baş redaktoru. Xoş gəlmişsiniz.
Canınız sağ olun.
Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, bu günlərdə artıq oktyabr ayı bir neçə xarakterik hadisə ilə yadda qaldı. Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı. Bunlar Azərbaycanlı deputatlar ayın sonunda Rusiyaya getdilər. Rusiya Dövlət Dumasının deməli təşəbbüsü ilə millət vəkilləri orada Ermənistan deputatları ilə görüşdülər. Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə elədilər. İctimaiyyətin bu məsələdə rolunu artırmaq niyyəti ilə müxtəlif fikir mübadiləsi apardılar. Bundan sonra isə tələbələr görüşdü. Azərbaycanlı və Ermənistanlı tələbələr görüşdülər. Qarşı-qarşıya gəlib yenə öz fikirlərini bildirdilər. Qarşıda görüşdülər onlar. İndi yenə Moskvada görüş oldu. Jurnalistlər, Azərbaycanın aparıcı portallarının rəhbərləri, bir neçə müxtəlif kütlə informasiya vasitələri deyək, belə daha dəqiq olan rəhbərləri, eyni zamanda Ermənistandan həmkarları və Moskva olan təmsilçilərin iştirakı ilə burada da onlardan başqa əlbəttə ki səfirlər və bir neçə müxtəlif səlahiyyətli şəxslər də iştirak edirdilər. İlk növbədə görüşün məqsədi, təşəbbüs, bu barədə siz özünüz məlumat verəsiniz. Elnur bəy, buyurun.
Deməli, qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın və Ermənistanın Rusiyada səfirləri tərəfindən təşəbbüs irəli sürülmüşdü və biz Azərbaycanı təmsil edir. Bizim görüşümüzün məqsədi Azərbaycan və Ermənistan mediasında düşmən obrazının azaldılmasıdır və məlum olan neqativizmi aradan qaldırmaqdır.
Aha, medialarda bəli, düşmən obrazı. Və nə dərəcədə bu, Rəhman bəy, görüşün özü nə dərəcədə deyək ki, qənaət bəxş olduq?
Mən deyərdim ki, ilk öncə özüm də o qədər, yəni, pozitiv görüşü gözləmirdim. Çünki erməni həmkarlarımız adətən özlərini çox emosional aparırlar. Təkcə media aid deyir, ümumiyyətlə erməni delegasiyaları müxtəlif yerlərdə çox emosional olurlar. Burada isə bu dəfə onlar demək olar ki, o qədər emosional deyildilər və öz hisslərini, yəni öz emosiyalarını saxlaya bilmişdilər. Və hardasa deyərdim ki, bəlkə də bir balaca konstruktivlik də mən gördüm onların yəni, pozisiyalarında. Hətta Rusiyanın medianın nümayəndəsi olan, amma əslicə erməni olan Margarita Simonyan elə bir söz işlətmişdi ki, öz millətimlə, yəni fəxr etmək həftənin ikinci günü doğulması ilə, yəni fəxr etməklə eyni bir şeydir. Yəni özünün erməni olmasından, yəni bayraq eləyib fəxr eləməyi öz həmkarlarına, yəni arzu etməli. Yəni demək istəyirəm ki, bir balaca onlar pozitiv idilər.
Bu pozitivlik ən yaxşı halda Elnur bəy, nəyə gətirib çıxardı? Bax, deyək ki, pozitiv oldular, danışdınız. O emosional görüşlər də olur. Sözsüz ki, indi birbaşa təşkil olunmamış görüşlər olsa da, jurnalistlər daha çox müxtəlif tədbirlərdə görüşmək imkanına malik olur. Deyək ki, bax, bu qeyri-emosional görüşün özü pozitivlik baxımından nə verir sonda? Nəsə bir nəticəyə gəlmək olurmu? Heç olmasa kağız üzərində olmasa belə.
Əlbəttə olur. Yəni orada biz siz ismik kağızda yox, danışıqda razılığa gəldik ki, biz idarə etdiyimiz medialarda hansılarda ki bu tendensiya var idi əvvəllər, onun qarşısını almaq, yəni təkrar-amiz məqalələri götürmək, birinci şəxslərə, milli ənənələrə, qadınlara qarşı yəni təhqirlə dolu olan məqalələri yığışdırmaq. Yəni bu artıq nəticədir.
Sizcə, bax, medianın, deyək ki, Ermənistan, Azərbaycan ümumiyyətlə, təkcə Ermənistan, Azərbaycan olmasın, indi bu iki dövlət arasında münaqişə var, hələ həll olunmamış münaqişədə, ona görə əsasən söhbət bundan gedir. Bu medialarının, deyək ki, konkret Azərbaycan, Ermənistan, həll etməli olduğu əsas məsələ nədir ümumiyyətlə, öz aralarında?
Öz aralarında, mən dediyim kimi, bu düşmən obrazını azaldmalıdır. Niyə görə medianın vacibli odur ki, sıravi vətəndaşlar mediada oxuyurlar və media sıravi vətəndaşların fikirlərini yaradır. Yəni, çox önəmlidir ki, mediada düzgün şəkildə bunlar hamısı təmsil olunsun.
Rəhman bəy, bu əslində adətən deyək ki, iki ölkə arasında, belə deyək də, sülh müqaviləsi imzalanır. İndi mən nəzəri cəhətdən deyirəm və ondan sonra həll ediləsi məsələlər var. Yəni müxtəlif o nizamlama prosesləri, ictimai rəyin dəyişdirilməsi, normallaşması, ən azı o sizin də bu qeydlərdə də var. Mən məlumatlara da baxmışam. Newsaz-ın məlumatına falan. Yəni düşmən obrazını götürmək bir. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə ona qədər ola bilərmi ki, medialar, deyək ki, iki tərəfin də mediyası öz arasında hələlik özünüz də bilirsiniz də müxtəlif iki tərəflərdən də, bu tərəfdən də, o tərəfdən də, hətta məsələn Azərbaycan prezidenti də deyir ki, hərbi yol istisna eləmir, lazım gəlsə torpaqları azad eləmək, qarşı tərəf deyir ki, onlar qadirdilər öz torpaqlarını müdafiə etməyə, öz torpaqlarını deyəndə söhbət hansı torpaqlardan gedir, bu ərazilərdən, işğal altında olan ərazilər və s. Yəni bu müharibə ehtimalını saxlayır bütün hallarda. Hətta nəzəri baxımdan olsa belə. Bəlkə medialar öz aralarında ola bilərmi ki, həm də o məsələni həll eləsinlər ki, pis halda, pis variantda, münaqişənin nizamlanması istiqamətində onlar nələri eləməlidirlər, onların hansı öhdəliyi olmalıdır? Tutaq ki, keçən əvvəlki müharibədə bu məsələ yox idi. Jurnalistlər də orada da bilirdi, itə də bilirdi və medialar burada rol oynaya bilmirdilər. Xilas etmədə, azad etmədə heç olmasa. Bax, bu məsələ.
Əgər söhbət, yəni müharibədə medianın təmsilçilərinin təhlükəsizliyindən gedirsə, mən hesab edirəm ki, bunu medialar öz aralarında necə danışsalar, hansı yəni nəticələ gəlsələr də, bunun heç bir jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təsiri olmayacaq. Çünki media nümayəndələri həmin təhlükəsizliyi təmin edən tərəflər deyil.
Sözsüz.
Və yəni bunun barəsində fikirləşmək məncə yəni faydasız bir şey olacaq. Çünki bu müqavilə müharibə zamanı təhlükəsizlik ya da ki müharibənin qanunları dövlətlər tərəfindən yəni təmin oluna bilər.
Amma deyək ki, medianın ictimai rəydə və yaxud o düşmən obrazını götürmək üçün çalışmasından başqa, anladım, medianın öz hökuməti ilə də, öz mənsub olduğu dövlətin hökuməti ilə də işləyib bu məsələləri də müəyyənləşdirmək.
Başa düşdüm. Deməli, məsələ nə yerdədir? Məsələ o yerdədir ki, bu media nümayəndələrinin deməli, görüşləri heç də danışıqlar prosesinin, yəni bu həmin dövlətlər arasında, yəni prezidentlər arasında aparılan danışıqlar prosesini, yəni necə deyək, deməli o həmin o prosesin yerinə belə deyək də, yəni özünü irəli çəkmək istəmir. Yəni bu paralel olan bir proseslərdir və prezidentlər arasında, dövlətlər arasında gedən danışıqlara heç bir təsiri olmayan bir prosesdir. Bu xalq diplomatiyası, o cümlədən də medyaların nümayəndələrinin görüşləri. Ona görə də bu görüşlərin dövlət siyasətinə təsiri olmamalıdır. Bu sadəcə cəmiyyətlər arasında normal əlaqələrin cəmiyyətlər arasında həmin Elnur bəy demişkən bu 100 illik düşmən obrazının bir balaca azad olmasına yönələn bir məsələdir. Mən yenə də deyirəm, bu dövlətlər arasında gedən danışıqları bu proses, yəni onun yerini tutmaq niyyətində deyildi və səfirlər həmin bu danışıqları yəni irəli çəkəndə sadəcə cəmiyyətlər arasında hansısa yəni normal belə deyək körpülərin tikilməsi üçün bu nöqtəyə nəzərdən yəni irəli sürürlər.
Aydındır. Elnur bəy, necə fikirləşirsin? Səfirlər bu təşəbbüsdə bulunan da öz dövlətlərinin, hökumətlərinin hansısa mənada, yəni fərqi yoxdur, yaxşı rəsmi sifariş, tapşırıq yerinə yetirirdilər, yoxsa doğrudan da cəmiyyətlər arasında körpü?
Pisis, məncə...
Yəni, belə bir fikirlər də var ki, bu cəmiyyətdə ki, məsələn, deputatların getməsi də, səfirlərin ziyalıların görüşməsi, hətta bu jurnalistlərin görüşməsini də hamısını dövlət təşkil edir. Ümumi bir planın tərkib hissəsidir. Ona görə soruşuram sizlə. Buyurun.
Hər belə bir plan varsa, dövlət təşkil edirsə, bunda heç bir mənfi...
Yox, mənfidən, müsbətdən
getirir. Ona görə ki, bugün ya sabah, ya bir ildən sonra biz hansısa sülhə nail olacağıq və qonşu dövlətlərin hansısa formada biz qonşuluq eləməliyik. Nə onlar burada köçüb gələcəklər, onu deyildi, nədir biz. Misal üçün, 20 milyon Sovet insanı öldürülmüş Almanya tərəfindən. 5 ildən sonra artıq Almanya, Azərbaycanın ən sıx iqtisadi əməkdaşlıq partnyoru idi. Yəni, bunu nəzərə alaraq, mən inanıram ki və fikirləşirəm ki, doğrudan da səfirlər özləri belə bir təşəbbüsü sözsüz ki, razılaşdırılmışdılar. Müvafiq strukturlarda. Əlbəttə.
Yox, söhbət mənfidən, müsbətdən gedəmə. Sadəcə biz bu məsələyə aydınlıq gətiririk. Bir məsələ maraqlıdır. Deməli, bu əvvəl deputatlar getdi görüş üçün. Sizin də sözsüz ki, məlumatınız var. Bu məlumatları da işıqlandırırsınız. Və mənim diqqətimi bir hal cəlb eləyir. Parlamentdə deputatlar, şübhəsiz ki, deputatın məlumatı, yəni məlumat almaq imkanı jurnalistlə müqayisədə, bilmirəm, razılaşarsınız yoxsa yox. Hələlik ki, biz özümüzlə bu məsələni müəyyənləşdirəndə öz, belə deyirlər, öz canımızda, öz işimizlə. Deputatın məlumat alması daha imkanlıdır. Deputat daha öz sorğularına məlumatlar ala bilir, əgər ala bilirsə, hətta bəziləri deyir ala bilmirlər, amma bu imkan onlarda daha genişdir. Və deputatlar həmişə parlamentdə bildirirlər ki, iclas keçirilsin Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı, bu münaqişə, nizamlama nə yerdədir, heç olmasa Xarici İşlər Naziri, siz də bilirsiniz bunları, gəlsin, məlumat versin. Amma bildirilir ki, bu dövlət bu siyasəti aparır, danışıqlar aparır, prezident bilir, Xarici İşlər Naziri də bilir. Əgər o məsləhət bilinsə, gəlinib deyiləcək. Yəni deputatların deməyindən belə çıxır ki, onlar bilmirlər. Dəqiq daha belə ətraflı bilmirlər vəziyyət nə yerdədir. Bu mənada və onlar getdilər, görüşdülər. Bu mənada jurnalistlərin ümumiyyətlə bilgisi nə səviyyədədir? Yəni söhbət adi sıravi jurnalistlərlə getmir sizinlə söhbətdə, sözsüz ki, portal rəhbəri olaraq. Bax, problemin nizamlanması məsələsi barədə bilgilər nə yerdədir? Tutaq ki, informasiyalardan yoxsa başqa məlumatlar da olur?
Yox, başqa məlumatlar olmur. Yəni, başqa məlumatlar olsa, hansı qeyri səviyyə, qeyri düzgün, qeyri rəsmi mənbələrdən ola bilər. Biz ona istinad edə bilmərik, ona görə ki, o saat qalmaqal yarana bilər. Və bizim də məlumat,
kütlə informasiya vasitələrində, media
özümüz, biz özümüz qaydan kimi, biz artıq Moskvada olanda həmin görüşdən çıxan ki, 5 dəqiqədən sonra artıq xəbər yarmışdır Rəhman bəy. Sonra biz ingilis dilində onu, yəni biz şəffaf olaraq öz ora getməyimizi və orada başqana şəffaf olaraq işıqlandırdıq.
Məlumatlara mən baxmışam. Rəhman bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Tam məlumatlı olmaqla, yəni bu Ermənistanlı həmkarlarla görüşmək məsələsində onların özünə daiddir bu, amma sadəcə mən onu biraz fərqləndirirəm ona görə ki, onlarda məsələn hər il ildə bir dəfə qapalı iclas keçirilir parlamentdə bu məsələ ilə bağlı və sözsüz ki, parlamentdə olan istənilən qapalı iclasdan məlumatlar sıza bilir kənara və erməni saytlarında da bunu sonra görmək olur müxtəlif vaxtlarda. Tam məlumatlı olmaqla, yəni tam deyəndə müəyyən qədər heç olmasa media imkanlarından kənar məlumatlı. İndiki səviyyədə məlumatlı olmağın bu danışıqlara, bu görüşə hansısa bir təsiri ola bilər yoxsa yox? Jurnalist olaraq sözsüz ki.
Yəni yenə də deyirəm, sözün düzü mən yəni tam anlamadım sualı.
Gedəndə görüşə, amma gedirsiniz Ermənistanlı həmkarlarla görüşməyə və mediada heç olmasa düşmən obrazını götürmək, təhqirlər falanı yığışdırmaq. Buna gedilirsə, deməli buna ehtiyac var. Əgər belə deyək də, lap medianın özü səviyyəsində. Amma ümumiyyətlə o məsələdən kötəri gedilir. Bunun da özü istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi formada Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması istiqamətində atılan addımdır media səviyyəsində. Amma danışıqların özü barədə məlumatının olub-olmaması bunda bir rol oynaya bilər yoxsa yox, onu bilmək istəyirəm.
Deməli, mən yenə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu görüş bizim hörmətli yəni səfirimiz Polad bəy Bülbüloğlu tərəfindən irəli sürülüb. Burada çox böyük rol Ermənistan, Azərbaycan səfirlər, Moskvada olan səfirlərin, bir də ki, Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvıdkoyun olub, çox böyük rol. Və burada hər hansı, yəni cəmiyyətə məlum olmayan ya da ki, deputatlara məlum olmayan məlumatın bizə məlum olması mümkün deyil.
Yəni,
mən sözün düzü deputatların nə qədər yəni məlumatlı ya məlumatsız olmasını bilmirəm. Bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Lakin mən, biz özümüz, mən yəni, yəqin ki, Elnur bəy də mənimlə həm fikir olar, sizə məlum olan məlumatlar hələ bizə də məlumdur. Bundan savayı heç bir məlumatımız bizim yoxdur və dövlət tərəfindən əgər hər hansı məlumat gizli saxlanılırsa, hətta parlamentarilərə qarşı, yəqin ki, buna ehtiyac var və bu danışıqların yəni düzgün getməsi naminə görülür. Yəni ona görə hər hansı məlumatın bizdə olması yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur və bu konfidensial məlumatın bu danışıqlara təsiri də yəni mümkün deyil. Hamıda necə bizdə elə.
Aydın. Bu cür görüşlər, növbəti görüş haqqında da oldu danışıq?
Bəli, yəni Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin bu delegasiya biraz tərkibini genişləndirmək, təmsil olunan medianın sayını artırmaq. Məsəl üçün, bizlə bir telekanalın nümayəndəsi getməlidir. Texniki səbəblərdən, sənədlərinə görə gedə bilmədi. Halbuki Ermənistan tərəfdən telekanalın nümayəndəsi gəlmişdi. Və belə sözsüz görüş olacaq. Yəni, sonra vaxt gələcək, erməni jurnalistləri Bakıya gələcək, sonra Azərbaycan jurnalistləri Yervana gedəcək və sonra birgə bir delegasiya Xankəndiyə gedəcək.
Aha. Nə, bu Rusiya jurnalistləri də var idi orada. Onların hansı formada müdaxiləsi oldu? Yəni, bu fikir mübadiləsi gedirdi?
Məsələ qeyd edəyim ki, Rusiyanın aparıcı mediası sayılan Kommersant qəzeti, Komsomolskaya Pravda, Trud, Aganyok, Russia Today telekanalı, birinci telekanalın nümayəndəsi orada. Yəni, onlar hamısı top səviyyədə təmsil olmuşdu. Mən doğrudan da o qədər baş redaktor aparıcı Rusiyanı heç vaxt görməmişdim. Heç bir tədbirdə də görməmişdim. İtartas, çox sağ ol. İtartas, yəni və onların burada doğrudan da onların iştirakı ondan ibarət idi ki, yəni onlar özü də çoxlu münaqişələrdə onların ölkələri iştirak edir. Onlar özü xardasa bir bu barədə danışırdılar. Yəni mediada təkrarəmiz məqalə olmaması zərurəti barəsində onlar danışırdılar.
Onlar danışırdı. Rəhman bəy, necə fikir? Ümumiyyətlə, bu mediada düşmən obrazını götürmək, təhqiramiz ifadələr falan. İndi adətən bu müşahidə biz eləyəndə medianın özündə informasiyalar gedir daha çox. Deyək ki, hərə öz deyək ki, Ermənistan tərəfi sözsüz ki, öz həqiqətindən çıxış eləyir, öz faktından, Azərbaycan tərəfindən. Amma hansı, məsələn, ifadələr olurdu mu ki, məsələn, konkret misallar gətirilsin, göstərilsin, bu təhqiramiz deyəndə, mən məsələn, düşmən obrazı obrazı yaradı, yoxsa ümumi danışılırdı?
Yenə də düşmən obrazından danışanda, yəni məlum bir məsələdir ki, bizim Ermənistanla Azərbaycan arasında hal-hazırda heç sülh müqaviləsi də yoxdur. Sadəcə yəni atəşin dayandırılması barədə bir razılaşma var və İstər-istəməz biz onu yəni qəbul etməliyik ki, Ermənistanla Azərbaycan bu dəqiqə yəni düşmən ölkələrdir. Çünki bizim aramızda müharibə gedir və bu düşmən obrazının yaradılması həqiqətən də obyektiv səbəblərdən yaranıb. Yəni bu medianın ya da ki hansı yəni media nümayəndələrinin hansısa subyektiv ya da ki öz yəni gizli ajendalardan irəli gəlməyir. Bu normal bir şeydir. Söhbət ondan getmir ki, biz bu dəqiqə yəni patifistlərə dönək, başlayaq bir-birimizi yəni tərifləməyə, bir qardaş yönlü məqalələr dərc etməyə. Söhbət Elnur müəllim qeyd elədiyi kimi, yəni hər şeydə bir yəni qəbul olunan və qəbul olunmaz yəni yollar var, üsullar var və həqiqətən də birinci şəxs ölkənin birinci şəxslərinə, rəhbər şəxslərinə, yəni qadınlara xüsusən yəni təhqir ifadələri işlətmək, hansısa belə deyək, səviyyəsiz zarafatlar işlətmək heç də xoşa gəlməz deyil. Və bizim həmin bu erməni həmkarlarımız bir neçə dəfə onu qeyd eləyiblər ki, bizim əsas mediyalarımız heç vaxt özlərinə yəni imkan vermirlər ki, sizin birinci şəxs barədə yəni belə bir ifadələr işlədək, biz çalışır hörmətlə yanaşaq və bir neçə nümunə də gətiriblər ki, onların prezidentlərinə qarşı təhqir, yəni tənqid yox, təhqir yönlü belə ifadələr işlədilib və onların əsas yəni xahişi deyimmi, yəni niyyəti deyimmi, ondan ibarət idi ki, belə, yəni bu cür ifadələrə, bu cür yəni üsullara yol verməmək. Yəni əsas onların yəni iradı bundan ibarət idi.
Bir misal mən də verərəm. Azərbaycan yəni mediasından biri yazmışdı ki, dünyada birinci fahişə erməni qadın olub. Və sonra da səviyyəsizlik idi.
Aydındır. Yəni o barədə mən deyirdim, görüm konkret misallar göstərdilər yoxsa yox. Rey Kərimoğlu telefon xəttindədir. Jurnalist, biz Rey ilə bu məsələ ilə bağlı onun münasibətini öyrənmək istəyirik ona görə ki, o həm Qarabağdan olan jurnalisti, həm müharibədə iştirak eləmiş jurnalisti və uzun müddətdə jurnalisti və əgər yəqin ki, deməli eşidir. Rey, xoş gördük.
Eşitirəm, Ülqar, eşitirəm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Elnur Bayımov və Rəhman Hacıyev indi studiyamızdadılar. Bizim...
Eşitirəm, salamlayıram.
Salam. Bir qrup olaraq Azərbaycanlı jurnalistlərlə, Ermənistanlı jurnalistlər Rusiyada görüşüblər, Moskvalı həmkarlarının və səfirlərin iştirakı ilə. Və söhbət burada medianın, media ilə bağlı məsələlərdən gedib, yəni mediada, belə deyək də, ümumi ifadə ilə desək, təhqir edici, qızışdırıcı, yəni dağıdıcı ifadələrdən qaçınmaq və mümkün qədər medialar özləri öz səviyyələrində bu problemləri aradan qaldırırlar. Ümumiyyətlə istədim sizdən soruşam. Medianın bax, bu addımı atması, bu işə getməsi iki tərəfində qarşılaşıb belə bir söhbət aparması nə dərəcədə deyək ki, ümumi işin xeyrini ola bilər?
İlqar bəy, mən dəfələrlə bu məsələ fikrimi bildirəndə demişəm ki, Ermənistan-Azərbaycan jurnalistlərinin haradasa görüşməsi beynəlxalq bir tədbir səviyyəsində, çərçivəsində, belə deyək, seminarlar çərçivəsində belə də yəni etiraz eləmirəm. Əslində orada iştirak edib, yəni onların belə deyək, arqumentlərini arqumentlərimizdən cavab vermək lazım. Bu böyük bir savaşdır, gedir. Amma spesifik olaraq elə bir görüşün təşkilləri mən belə əla xüsusda Rusiyalı indiyəm. Və xüsusilə də belə deyək, bu indi Azərbaycan bu Türkiyə Ermənistan məsələlərinin bu saatları birisində bu gərgin müzakirələr gedən bir ərazidə mən Moskvada Azərbaycan jurnalistlərini, Ermənistan jurnalistlərini bir araya gəlir. Mediada bir-birinə qarşı təhqirlərin yığışdırılması, buna müəyyən işlərin görülməsini yaxşı qarşılamalı və bunu əleyhinəyəm. İndi orada həmkarlarımız nə fikirləşdi, o da olan fikridir, bu mənim fikrimdir. Amma əvvəlcə onu da deyim ki, bilirsiniz ki, bu proses çoxdan başlayıb. Ermənistan Azərbaycan torpağını işğal edəndən sonra bu proseslər başlayıbdı və davam edir. Onlar müxtəlif kanallarla, istər QHT adamlarını, istər jurnalistləri, istər deputatları, istər də digər adamları belə dedə barışığa çağırırlar. Kasaryan haqqında necə təhqir yazılır? Kasaryan terrorçu. Məsələn, ki, Sarkisyan terörçüdür. Qarabağda hərbi əməliyyatlara, Xocalıda o qətillərdə birbaşa iştirak edir bunlar. Bunlar məsələn necə bunlara hörmətli Kasaryan, hörmətli Sarkisyan deyə bilərsən. Kim deyirsə, yəni bu özünə yan aşağısı hörmət eləmə o insanlar. Aynen. Bu mənim fikrimdir və yeri gəlmişdən qeyd edirəm ki, mən Azad Radiosu ilə bu canlı bağlantını avtobusda, marşrutda gedirəm və marşrutda belə söhbət edirəm sizinlə. Mənim nəzər alın.
Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Tarix jurnalist Reyk Kərimoğlu idi. Fikirləri eşitdiniz. Bütün hallarda, yəni o emosional, qeyri-emosionallığından asılı olmayaraq, jurnalist fikri idi. Popuların özü, bu cür məsələ düşüncənin özü nə dərəcədə deyək ki, bu işə mani ola bilər yoxsa yox? Buyurun. Bəli.
Deməli, mən ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli həmkar deyəsən bizim informasiya agentliyinin web saytını oxumur heç və əgər oxusaydı o görəcəkdi ki, bəlkə də Azərbaycanda ən çox Kaçeryan, Sarqisyanın gördüyü əməllərdən məlumat yayan bizik. Heç bir portal o barədə o qədər məlumat yaymır. Söhbət ondan getmir ki,
biz portallar haqqında konkret heç nə demirik.
Yox, başa düşdüm. Yəni söhbət ondan getmir ki, yenə də deyirəm, biz hər hansı bir Kaçeryan barədə ya Sarqisyan barədə məlumat yazanda onun əvvəlində hörmətli və ya əziz nəsə sözlərin söhbət ondan getmir. Söhbət ümumi fondan gedir. Ümumi. Yəni Kaçeryandan başqa burada məsələ bütün bir dövlət barədə gedir. Yəni biz istəsək, istəməsək, yenə də deyirəm, bu bir faktdır. Cənubi Qafqazdan nə onlar, nə biz köçəsi deyilik və müəyyən danışıqlar gedən, yəni bu indiki proses gedir ki, bizim də rolumuz, yəni cəmiyyətlərin də rolu ondan ibarətdir ki, biz müəyyən danışıqlara, müəyyən yəni dəyişikliklərə hazır olmalıyıq. Yəni münasibət olmayanda cəmiyyətlər heç bir yəni yeniliyi, heç status quo-dan fərqli olan bir məsələni heç vaxt qəbul etməzlər. Yəni istər bizim xeyrimiz olsun, mən inanıram ki, təkcə bizim xeyrimiz olacaq. Çünki yəni bizim səfirimiz qeyd elədiyi kimi bu danışıqlar o demək deyil ki, sabahlarım yəni müharibə yolu istisna olunur və əgər müharibə olsa sözsüz ki, özünə hörmət edən, dövlətinə hörmət edən bir vətəndaş kimi həm siz, həm mən, həm Elnur bəy silahla yəni döyüşməyə hazırıq. Söhbət ondan getmir ki, biz burada əziz hörmətli ifadələrlə bunun hamısını unuduruq. Söhbət ondan gedir ki, əgər biz müəyyən danışıqları hazırıqsa və bu danışıqları aparırıqsa, cəmiyyətlər arasında müəyyən bir körpülər tikilməlidir. Çünki əgər biz bir-birimizi görmürüksə, eşitmiriksə, danışıqların prezidentlər arasında heç bir faydası mümkün deyil. Bu danışıqlar cəmiyyətlərdən ötürü aparılır və cəmiyyətlər üçün aparılır. Elə olsaydı, inanın mənə, Sarqisyanla Kaçeryan çoxdan bəlkə də bu 5 rayonu bizə yəni qaytarılmasının altında imza atardılar. Yəni onlar onu indi də bildirirlər dəfələrlə ki, bu torpaq ümumiyyətlə onlara aidiyyəti olmayan bir torpaqdır və hazırdılar bunu qaytarmağa. Cəmiyyət hazır olmadığına görə bu məsələlər yəni dayanıb. Və mən razı deyiləm ki, yenə də bizim həmkarımız söyləyir ki, Rusiyada olmasının yəni əleyhinədir. Məncə bu subyektiv bir mövqedir.
Bütün hallarda subyektiv.
Yox, yəni Rusiyanın prezidentinin yəni nümayəndəsi Şvıdkoy çox fəal özünü göstərdi. Görünürdü ki, doğrudan həqiqətən də bu adam yəni müəyyən hisslər keçirir. Bunun üçün bu sadə bir şey deyil. Həmçində Ermənistan səfiri. Yəni ona görə də əgər Rusiya bunda yəni fəaldırsa, biz bunu dəstəkləməliyik. İstənilən tərəfin yəni köməyini biz almalıyıq. Subyektivlikdən yəni uzaqlaşaraq. Mən belə hesab edirəm.
Elnur bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Həmkarınızın fikirləri idi, bildirdi. Bütün hallarda indi Rəhmə bəy deyir, subyektivdir filandır. Bütün hallarda subyektivdir. Bizdən gələmişdir.
Mürazəm, siz, yəni hər hənin öz fikri var. Yəni, ola bilsin həmkarımız hansısa yeri qəzetdə yazır onu və daxili bazarda o məlumat qəbul olunur. Amma hal-hazırda biz təmsil etdiyimiz medyaları dünyada oxuyurlar. Həmçinin ermənilər. Və orada rezonans, yəni yazılan məlumatların rezonansı daha da yüksək olur. Ona görə sözsüz istər-istəməz biz onu nəzərə almalıyıq.
Çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Bir indi qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdıb söhbəti davam elətdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Ne incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmirsən, o bir otuva keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları Elnur Bayumov və Rəhman Hacıyev. Jurnalistlər, redaktorlar, internet saytlarının redaktorlarıdır. Disput və News As portallarının baş redaktoru Elnur Payılmov, eyni zamanda First News'un baş redaktoru Rəhman Hacıyev. Telefon xəttində Heydər Cəmaldır, Rusiya İslam Komitəsinin rəhbəri Arif Əliyev. İşarə elədilər ki, mənə Arif Əliyevdir. Birazdan Heydər Cəmal olacaq. Arif bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Deməli, bu studiyada biz oturmuşuq, qonaqlarımızla siz eşitdiniz, mən adlarını bildirdim. Bizim deməli, bugünkü mövzumuz Azərbaycanlı jurnalistlər Rusiyada Ermənistanlı həmkarları ilə görüşüblər, Rusiya jurnalistlərinin və səfirlərin iştirakı ilə və media məsələsindən bağlı həmkarları ilə danışıblar. Belə, ümumi desəm, qızışdırıcı, toxunucu və deyək ki, təhqir edici ifadələrdən çəkinmək hər iki tərəf bu barədə fikrimi mübadiləsi aparıb. Necə fikirləşdirsiniz? Bu cür görüşlərin əhəmiyyəti nə ola bilər?
Bu cür görüşlərin əhəmiyyəti əvvələ harada, hansı məntəqədə olduğumuz barədə öz aramızda, bildiyimizin aramızda yox, tərəflər arasında müzakirələrin həmişə xeyri var və ikincisi, bilirsiniz, istənilən halda hər hansısa bir dəyişiklik baş verirsə, hətta ki, siyasi proseslər və s. media özü də buna hazır olmalıdır. Əslində, biz həqiqət söyləməliyik ki, media buna hazır deyil. Bu bir, ikincisi isə medianın prosesləri o istiqamətdə itələmək müəyyən bir rolu var ki, o rolu birinci dərk eləmək, ikinci onun həyata keçirilməsinin mexanizmlərini öyrənmək lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm, hər halda belə görüşlərdən mən hələ bir ziyan görməmişəm. İndi xeyri olacaq mı, olmayacaq mı, bəlkə biz mübahisə edə bilərik. Amma hər halda bunların işə ziyanı yoxdur. Sadəcə bircə şey mən arzu eləmək istərdim ki, bilmirəm indi konkret olaraq bu görüşün ərəfəsində hansısa bir araşdırma həyata keçirilib mi, əldə konkret nəticələr olub mu və s. O cür araşdırmanın keçirilməsi və nəticələrin olması həmişə söhbətin daha konstruktiv keçməsinə köməkləyir.
Alper, necə fikirləşsiniz? Jurnalistlər öz aralarında gəldikləri razılaşmanı, deyək ki, indi bayaq dedim nə idi söhbət, bunu həyata keçirməkdə öz ölkələrində, öz medialarında, deyək ki, nə dərəcədə mümkün, yəni mümbit şərait var? Yəni, ümumi, qarşılıqlı münasibətlərin ümumi fonda baş verən hadisələr, vəziyyəti imkan verərmi belə razılaşmaq rəq edək etsin?
Söhbəti hansı səviyyədə qoyuruqsa? Əgər söhbəti biz o cür aparacaqsa ki, biz sülh yaradırıq və yaxud problemləri həll edirik, əlbəttə yox, biz burada güçsüzük. Və ümumiyyətlə, bu bizim vəzifəmiz. Çünki biz ya müharibə elan edirik, ya da ki, deməli, atəşkəs elan edirik. Biz mediyik və medianın ilkin vəzifəsi, xüsusilə konflikt məsələlərdə real informasiya, həqiqətə uyğun informasiya verməkdir. Mən özüm necə deyərlər, o cəbhə xəttinin o tərəfində, bu tərəfində dəfələrlə olmuş bir adam kimi deyim ki, bir çox hallarda bizim informasiyanın özü ümumiyyətlə reallığa uyğun deyil. Məsələn, tutaq ki, Ermənistanda Azərbaycan haqqında dərc olunan, Azərbaycanda Ermənistan haqqında dərc olunan və s. Və mənim ən çox qorxduğum qərarlar həmişə qeyri-real informasiya əsasında qəbul olunan qərarlardır. Bu bir. İkincisi də ki, bir sıra hallarda var ki, biz o halların mahiyyətinə belə varmırıq. Mən heç professionalizmdən, etik çərçivələrdən danışmıram. Mən onu danışıram ki, hər bir sözün həqiqətən məsuliyyəti var. Axı, biz bunu görmüşük ki, bir söz qan da sala bilir, bir söz qaşınmayan yerdən qan da çıxara bilir, bir söz müəyyən bir problemi konstruktiv istiqamətdə müzakirə doğrunda yönəldə bilir. Amma bütünlükdə götürəndə media, bütün Qafqaz mediası, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan Qafqaz mediası, açığın deyim ki, konstruktivliyə çox az yer qoyur bu medianın çıxış imkanları. Məsələn, biz monitoringini keçirdirik, Türkiyə hadisələri, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri fonunda Azərbaycan mətbuatı nə yazır, eyni zamanda Ermənistan mətbuatı bunu nə cür yazır və s. Mən deyim ki, yazıların içərisində çox ağıllı fikirlər olsa da minimum qarşı söhüşdən başqa bir şey deyil. Əlbəttə bu nə jurnalistikanın səviyyəsinə, nə dövlətlər arası münasibətlərə, nə də ki çıxış yolunun tapılmasına xidmət edən şeylər deyil. Əgər bundan gedirsə, bəli, biz orada müəyyən rəyləşlər əldə edə bilərik, müəyyən problemləri aradan götürərik. Hadisələrin real deməli, reallığa uyğun olub olmamasını problemini qismən böyük özdə həcmdə həll edə bilərik, amma bu deməkdir ki, biz sülh yaradacaq. Bu çox incə bir şeydir. Bir dənə addım ola bilər ki, hökumətin arasında və yaxud danışıqlarda ki, bizim illərlə qurduqlarımızı alt-üst edə bilər. Və yaxud əksinə, bax, ona da hazır olmaq lazımdır. Danışıqlarda hansısa bir mərhələdə elə bir rəlləyiş ola bilər ki, sonra jurnalistika görəcəksən ki, ona hazır deyil, çünki sülh yaradacaqdan başqa elə bir şey biləməyib.
Arif bəy, siz sizdən asılı olsaydı belə bir işlə iştirak eləmək və yaxud təşəbbüsünə belə bir iş təşkil eləmək, demək görüş təşkil eləmək, siz hansı məsələni qoyardınız? Əlavə edərdiniz bəlkə, qoyardınız.
Biz prinsipcə bu prosesi 2003-cü ildən aparırıq. Qismən müəyyən hallarda daha belə kamera şəraitində, daha dar çərçivədə, müəyyən hallarda daha geniş çərçivədə və bizim ən çox müzakirə elədiyimiz və qoyduğumuz məsələlər məhz stereotiplərdir. Deməli, və bu stereotiplər hansı ifadə vasitələrindən, hansı jurnalist priyomlarından və hansı ideoloji deməli, əsaslarla yaradılır və onların aradan qaldırılması üçün nələri etmək mümkündür. Bax, bizim əsas istiqamətlərimiz bir bu idi, bir də ki, ikinci istiqamət müəyyən kanallar olmalıdır ki, o ötürülən informasiyanın reallığa uyğun olub-olmadığını mütləq deməli, yoxlamağa imkan versin. Bir çox hallarda bu kanallar olmur və biz üçüncü tərəfdən tamamilə bəlkə də ideoloji, bəlkə də digər formada rənglənmiş informasiyaları götürürük. Bizim birinci vəzifəmiz odur ki, informasiya reallığa uyğun olmalıdır. Bir, bu məsələni bir də bayaq dediyim kimi deməli, o stereotiplərin ideoloji əsaslarla stereotiplərin yaradılması və onların mümkün hallarda aradan qaldırılması var.
Nəsə bir şey var, bax deyirsiniz, uzun illərdir aparırsınız, filan edirsiniz. Nəyəsə əldə eləmək olur, yoxsa yox?
Mən deyərdim ki, əldə eləmək olur və bəzən kifayet kadar ileriye doğru adım da atmak olur. Ama bayağı söhbəti hatırlatmak istedim ki, yani biz ona da hazır olmalıyız ki, bəzən siyasi mühitdə və yaxud siyasi dairələrdə elə bir hadisə baş verir ki, elə adım baş verir ki, hər şeyi uçurur, təzdən bunları qurmalı olursan, təzdən bunları yaratmalı olursan. Çünki mən sizə deyim, bəzən o həqiqət öz çılpaq formasında heç lazım olmur. Və bilərəkdən dezinformasiyalara yol verilir, bilərəkdən onların təhrifinə yol verilir. Və yaxud tutaq ki, monitorinqlər, bax, bu cür öyrənişlər, bu cür deməli, görüşlər nəyi verir? Tutaq ki, biz sonuncu bir ildə Ermənistan mətbuatında keçirdiyimiz monitorinq nəticəsində biz faktiki olaraq diplomatiyanın artıq ictimai rəyi hansı istiqamətdə yavaş-yavaş fərqli ya, məsələn, ötən ildən fərqli formada deməli, formalaşdırmağa getdiyini görə bilirik və bunda jurnalistlərin iştirakını görə bilirik. Bunun nə dərəcədə təhlükələr daşıdığını, hansı təhlükələr daşıdığını görə bilirik. Yəni, bu yalnız hər bir cəmiyyətin, cəmiyyətlər arası münasibətlər üçün yox, əslində hər bir cəmiyyətin özü üçün də lazımdır ki, sən qarşı tərəfində dayanmış şəxsin, onun sənə neytral münasibət və yaxud düşmən münasibət bəsləməsinə nasıl olmayaraq, nə olduğunu, kim olduğunu real bilməlisəndir.
Aydındır. Arif Bey, çok teşekkür ediyorum size.
Ben de size teşekkür ediyorum.
Sağ olun. İşten sonra verilişində telefon bağlantısında yeni nesil jurnalistlər birliğinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Rəhman Bey, indiki çıxış, indiki münasibət müəyyən qədər bir hissəsi uyğun gəlirdi. Yəni, bayaqki kimi sırf fərqli mövqe deyil idi, məncə. Ümumiyyətlə, maraqlıdır mənim üçün. Orada, ora gedən Azərbaycanlı sizdən başqa da bir neçə nəfər, səhv eləməsən, 4 nəfər idiniz, 5?
4 nəfər.
Bax, bu 4 nəfərin arasında fikir ayrılığı olurdumu öz aranızda, məsələn?
Sözün düzü, belə böyük yəni, fikir ayrılığı barədə mən heç bir şey deyə bilmərəm. Çünki demək olar ki, biz bu məsələlərdə həmfikir idik. Dördümüzdə. Yəni, bunun vacib olduğunu anlayırdıq dördümüzdə və bir pozisiyadan çıxış edirdik. Mən hesab edirəm ki, bütün həmkarlar 4 nəfər, yəni pozisiyalarda eyni həmfikir idilər.
Ermənistan tərəfdən sizin həmkarlarınızda fərqli var idi?
Mən yenə də yox. Yəni öz aralarında yəni, deyiriksə,
sizin münasibətdə bəli, o, kimlərinizə fərqli?
Bəli, bəziləri daha pozitiv idi. Yəni bəziləri daha az yəni pozitivlik göstərirlər. Bir nəfər hətta öz çıxışını, yəni birinci çıxışlardan biri idi. Yəni öz çıxışını bir ittihamla başladı. Yəni Polad Bülbüloğluya qarşı dedi ki, biz cənab səfir, siz burada bir şey deyirsiniz, sonradan yəni çıxışlarınızda, müsahibələrinizdə qeyd edirsiniz ki, siz silahla döyüşməyə hazırsınız. Lakin bizim yəni səfirimiz çox gözəl, yəni doğrudan da çox gözəl bir cavab verdi və qeyd elədi ki, biz yəni burada danışıqları aparılmamasından, yəni aslı olmayaraq, əgər dövlətlər arasında hansısa bir qarşıdurma, silahlı qarşıdurma baş verərsə, mən hər bir vətəndaş kimi hazıram, yəni silahla döyüşməyə. Yəni normal idi, mən hesab etmirəm ki, güclü belə böyük fikir ayrılığı var idi onların da arasında.
Aydındır. Elnur bəy, qısaca olarsa əgər cavab bir, bax, bu Azərbaycanlı jurnalistlərin, gedənlərin fikirlərinin fərqli olmaması nədəndir? İndi Rəhman bəy dediyi kimi hamı anlayırdı ki, bu ciddidir filandır, yoxsa başqa da səbəbdir? Yoxsa bəlkə deyək ki, təxminən eyni düşüncəli adamlar, təxminən eyni düşüncəli informasiya vasitələri kimi də götürmək olar bunu?
Ümumiyyətlə, o məqsəd, yəni düşmən obrazının azaldılması, bu hamı dördümüz tərəfindən qəbul edilmiş bir yəni məqsəd idi. Yəni söz ayrılığı orada yox idi.
Aha, aydındır. Ayın ikisində, yəni bugün deməli, Moskvada yenə görüşdü, dəyirmi masadı, Qarabağ məsələsində, yəni ümumi belə ifadə eləsəm, sülhün yaradılmasında Rusiyanın rolu ilə bağlı belə bir yığıncaqdır. Yığıncaqda Azərbaycandan da nümayəndələr iştirak eləyir, Rusiyadan, digər tərəflərdən və Azərbaycan həm Rusiyada yaşayan, yəni Rusiya İslam Komitəsinin rəhbəri daha doğrusu, amma Azərbaycanlı Heydər Cəmal indi telefon xəttindədir, görüşün iştirakçısı olaraq biz istədik ondan soruşaq. Həmin dəyərmə masa barədə. Heydər, mənim xoş gördük.
Sağ olun,
Qoyucu.
İlqar Rəsul, işdən sonra verilişi, Azadlıq Radiosu studiyamızda Azərbaycanın tanınmış internet saytları var.
Çox,
onların çox, zəif,
çox zəif söz gəlir.
Səs zəif
çox işsizləşirəm.
Aha. İndi necə?
Alo, alo.
Eşidirsiniz? Eşidirsiniz mi?
İndi eşidirəm. Eşidirəm.
Bugün dəyərmi masaydı orada, Moskvada. Siz də iştirak elədiniz. Biz bəli. İstəyirik bilək, o nə idi, nə danışıldı orada, hansı məsələlərdən danışıldı və nəsə bir ümumi nəticə oldu mu?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, belə konfans var. Rusiya iştirakçılığı ilə təşkil olmuş dəyərmimizdə həmişə bir tərəflidir. Və həmişə ən vacib, ən mühüm məsələlər orada heç bəhs olunmurlar. Məsələn, orada heç kim deməyib ki, Qarabağlılar, orada yaşayan ermənilər, tək ki, bu orada yaşayan ermənilər deyil, həm də qaçqınlar da Qarabağlıdır və onlardan da soruşmaq lazımdır. Məsələn, bu referendumda digər məsələlər haqqında danışanda həmişə 1 milyon qazqınları hesaba almaq lazımdır. Bu bir. İkinci odur ki, Rusiya olmasaydı ümumiyyətlə bu vəziyyət peyda olmamışdır. Ona görə ki, Rusiya köməyi olmasaydı Ermənistan heç vaxt hücum və Azərbaycana qarşı hərbi hücum düzəldə bilməzdi. Və indi də erməni qoşunlarından salayı Rus qoşunları da bizim zəmin üzərində yer tuturlar. Bu barədə heç kim danışmır, demir açıq. Ümumiyyətlə, mənim xoşuma gəlməyir bu dəyərmimiz. Mən hesab edirəm ki, peşəkar tərəfindən bu, məsələn, kəsəbi ekspert dəyərmimizi deyilmiş.
Bəs orada onda nədən danışıldı, əgər bu siz deyən şeylərdən danışılmadısa, dəyərmimizə?
Danışıldılar ki, danışmaq lazımdır, ümumiyyətlə, diyalog lazımdır, ki, status quo saxlanmalıdır ya da dəyişiləcək, lakin müharibəsiz, heç vaxt müharibəyə müraciət etmək olmaz, elə zorla məsələlər həll olunmur və s. və s. elə Kot Leopold kimi Leopold pişik kimi elə sadə bir elə çox banal bir danışıq, lağ belə danışıq. Ümumiyyətlə, heç kim nə bir şey təklif edirdi, nə də, məsələn, təhlil, yəni, gözəl bir təhlili mən də eşitməmişəm. Ümumi danışıq, belə, ümumi danışıq.
Onda bu
başqa tərəfdən də demək lazımdır ki, erməni tərəfindən nümayəndəlik bizdən sayılı mənədə, bizdən daha çox idi. Məsələn, biz 2-3 nəfər olmuşuq Azərbaycanlılar. O tərəfindən də 4-5 nəfər də 4-5 nəfər erməni tərəfindən elə danışırdılar və əgər məsələn tutalım ki hərsinin 5 dəqiqəlik reqlamenti var idi, lakin 5 nəfər 5 dəqiqəlik hərəsi də biraz 5 dəqiqədən çox danışıldı. Ümumiyyətlə, erməni tərəfi daha çox və daha belə vacib şəkildə peyda olmuşdur. Öz səsini verdi.
Heydər müəllim, onda bu sizcə, qısaca, bu dəyərmi masanın məqsədi nə idi? Nədən ötürü yığışmışdı bu masa?
Məqsəd odur ki, Rusiya qalır məsələsinin içində bir vücudu var ki, o da mühüm bir arbitr qalır və onun maraqlarını saxlamaq lazımdır. O öz maraqlarını qoruyur və Qafqazdan getmək istəmir və s. və s. Və bu qrajdanskaya obşistu danışılır.
Yəni, mən hesab edirəm ki, bu riyakarlıqdır. Hansı qazdansı qovçusudur? Rusiyada ümumiyyətlə qazdansı qovçusudur qeyri-mövcud bir amildir. Sonra ziyalılar arasında bu təşkil olunmuş danışıq, söhbət. Bu, necə demişdim, v pozu bedlıq. Belə də sadəcə belə tüslü pərdəsi yaranır və hər təhlilçi başa düşür ki, bu konflikti qurtarmaq üçün heç Rusiyanın və Qərbin marağı yoxdur. Yəni ki, onlar istəyirlər ki, bu konflikt davam olsun və bu konfliktdən istifadə etmək istəyirlər. Lakin bu sadə danışıq, hələ barış.
Heydər müəllim, sonuncu sualım qısaca mümkündürsə cavab verin. Bugünlərdə jurnalistlər də, Azərbaycan jurnalistləri, Ermənistan jurnalistləri, Rusiya jurnalistlərinin iştirakı ilə və Azərbaycan və Ermənistan səfirinin iştirakı ilə Moskvada görüşdülər. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Axırını mən etmişəm.
Yəni, görüşdülər, jurnalistlər görüşdülər, Ermənistan-Azərbaycan jurnalistləri Moskvada və orada öz medialarında təhqir, deyək ki, qızışdırıcı, toxunucu belə ifadələrdən yayınmaq, bunlardan imtina etmək məsələsindən bağlı müzakirə aparıblar, danışıblar. Bax, bu cür görüşü necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, mən iştirak etməmişəm və ümumiyyətlə belə mən xəbərdar deyiləm bu müzakirələrdən.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Rusiya İslam Komitəsinin rəhbəri Heydər Camal idi, telefon xəttində, Moskvadan telefon bağlantısı idi və bugün ayın ikisində Moskvada keçirilən dəyirmi masada Ermənistan, Azərbaycan tərəfinin iştirakı ilə Qarabağda sülhün əldə olunmasında Rusiyanın rolu məsələsi ilə bağlı dəyirmi masada iştirak eləmişdi, onun fikirlərini öyrəndik və studiyamızda əlbəttə ki, söhbəti artıq yekunlaşdırmaq ərəfəsindəyik. Son olaraq, Rəhman bəy, sizə qısaca amma cavab, çünki vaxtımız yekunlaşır. Heydər Camalın fikrində o Rey Kərimoğlunun fikrinə yaxın təxminən bir fikir işləndi Moskva məsələsi, yəni Rusiya məsələsi. Bununla bağlı.
Mən onu qısaca qeyd edə bilərəm ki, Heydər Camal qeyd edir ki, Rusiyanın bu münaqişədə yəni böyük rolu olub, negativ rolu olub, yəni illər öncə müharibə başlayanda. Əgər elədirsə...
O həmişədir, doğru.
Tutalım elədir, tutalım razılaşdıq biz Heydər Camalla. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın bu, yəni, konfliktin, bu münaqişənin aradan götürülməsində rolu tanınmalıdır. Rusiyasız, əgər onun məntiqindən biz yəni, çıxış ediriksə, o deməkdir ki, biz bunu yəni, ignor edə bilmərik. Biz bunu bilməliyik ki və qəbul eləməliyik ki, Rusiyanın rolu var. Və mən əgər onu deyirsə, mən bunu başa düşmürəm ki, necə bunlar, yəni bu, yəni fikrin tərəfdarları olanlar Rusiyanı, yəni Rusiyada həmin danışıqların keçirilməsinin əleyhinə ola bilərlər. Əgər Rusiyanın rolu varsa, sözsüz ki, Rusiyada bu danışıqlarda iştirak edilməlidir və mən onu da qeyd eləməliyəm ki, illər ötdükcə, yəni regionda da, dünyada da geopolitik, yəni siyasi proseslər dəyişilir. 20 il bundan öncə Rusiyanın maraqlarında olan şeylər bəlkə də onun indi maraqlarında deyil. Və sadəcə yəni bir tərəfli mövqə tutmaqla həmişə yəni Rusiya pisdir, həmişə Rusiyanı biz gərək yəni pisdiyək, orada görüşməyək. Məncə bu yəni uzaq görənlik yox, onun əksi deməkdir. Ona görə mən belə çıxışların qarşısındayam həmişə.
Əlavəniz var?
Hayır.
Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonaqları Disput və News portallarının baş redaktoru Elnur Baymov, həmçinin First News-un baş redaktoru Rəhman Hacıyev idi. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Söhbət Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin Moskvadakı görüşü barədə idi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb davam eləyəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az